So ang araw na ito ay special day. Alam niyo kung bakit? Ha? Bakit? Bakit special tong araw na to? Hindi niyo alam? Ha? Hindi niyo alam? Ano? Anong merong okasyon ngayon? Birthday ko. Ngayon ay, anyway, thank you sa pagbati sa birthday ko. Ngayon ay Three Kings, no? Happy Three Kings. Sabi mo sa katabi mo, Happy Three Kings. Sige, bati mo yung katabi mo, Happy Three Kings. Yan, okay. Yalalasan yung Bible ko. where's my Bible? Okay. Anyway, Happy Three Kings, no? So that, ano yan eh, parang, actually, ang Three Kings ay, ano eh, ay, ano to? Yung January 6, tama? January 6. But sa amin, sa Saog, piyesta ngayon kasi nga Three Kings daw. Three Kings daw. Pero sa totoo lang, dapat daw, hindi naman Three Kings yun eh. Dapat anim daw eh. Anim talaga yung umalis ng East patungong Bethlehem. Kaya lang tatlo lang nakarating. Kasi yung isa daw naligaw, napunta ng US. At siya nagsimula ng Burger King. No? Tapos yung isa na padpad ng China, kaya nagkaroon ng Chowking. Tapos yung isa na punta ng Pilipinas, kaya ayun, nagkaroon ng Tapaking. Ayan, yun talagang storya. No? Pero ang pinakamaganda dyan, nung pumunta yung mga hari o yung mga pantas kay Jesus Christ, no? Nagdala sila ng precious gift. No? At alam nyo kung anong kanilang regalo? More expensive than gold. Yan. Yan ang dala-dala nila doon. Ano? Mas matindi pa yan sa frankincense, saka sa myrrh. Yan. Kasi magkano bang sibuyas ngayon? 700, 800 per kilo? No, siguro hindi nyo naramdaman yon. Pero pag kumakain kayo ng bistek, hindi pwedeng walang sibuyas. Okay. Anyway, nag-decide na rin ako na mag-preach ngayong hapon, no, so that I can speak to you, I can talk to you as the next generation ng mga leaders dito sa Crossroad. No, nasa series tayo ngayon for the next three weeks about the DNA ng Crossroad. Yung bang kapag pagka hiniwa mo yung Crossroad, anong lalabas na dugo? No, yun ang pag-uusapan natin. Last week pinag-usapan natin yung Crossroad is all about centering on Jesus, no? Si Jesus ang pinakasentro ng lahat sa ating buhay. At ngayon ang pag-uusapan natin is authentic discipleship. No, yung ano ba yung totoong discipleship, no? Hindi siya yung shallow at superficial na discipleship, but authentic discipleship. And then next week, pag-usapan natin ang intentional disciple making. Kasi Crossroad is all about discipleship, followership of Jesus Christ. Now, if you have your Bibles with you, buksan natin sa 1 Samuel, verse 16. Okay? May dala ba kayong Bible? Bagong taon na, dapat meron kayong dalang Bible, bagong Bible. Okay, so if you have your Bibles with you, 1 Samuel chapter 16, okay? Nasa page 429 ng Bible ko, tayo tayong lahat. At basahin natin ang salita ng Panginoon, 1 Samuel chapter 16, verse 1 to 3. Okay, sabay-sabay nating basahin ito. O siguro, basahin ko yung verse 1, basahin yung verse 2, and then sabay-sabay tayo sa verse 3. Okay? Sabi dito sa verse 6, verse 1, "The Lord said to Samuel, 'How long will you grieve over Saul, since I have rejected him from being king over Israel? Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse, the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons.'" Verse 2 kayo. Okay, sabay-sabay tayo. Verse 3, "And invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do, and you shall anoint for me him whom I declare to you." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin tayo. Lord, salamat po sapagkat ang iyong salita, ang pagkain ng aming kaluluwa, ito din ang kompas ng aming buhay para malaman namin patungong north, at ito din ang aming kagalakan ng aming puso. Kaya dalangin namin lalo naming tumaunawaan at lalo ka naming mahalin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Please be seated in the presence of the Lord. So what are you looking for in life? No, what are you craving for? No, what drives you? And what's your motivation in life? Ano bang hinahanap mo sa buhay? Napakahalaga kasi niyan eh, no? Madalas ang hinahanap natin sa buhay is we want to accomplish something. We want to be recognized. We want people to pay attention to us. No? Applause, accolades, achievements, no? Itong mga bagay na ito ay mahalaga sa atin. Pero dito sa chapter 16, makikita natin dito what's most important. No? Anong pinakamahalaga sa lahat? At ang pinakamahalaga ay hindi yung palakpak ng tao o yung pagla-like nila sa'yo sa mga posts mo. But ang pinakamahalaga is approval. And whose approval? God's approval. Okay. Dito sa chapter na to, mayroong mga na-reject. Ang mga na-reject ay si King Saul. Ang mga na-reject ay yung pitong mga kapatid ni David. At isa lang ang na-approve. At ang na-approve ay si David. We'll find out anong meron si David, no? Why God has given him the thumbs up or the seal of approval na siya talaga yung pinili ng Panginoon to be the next king in Israel. So, okay, so nakita natin dito, no? When you look at Saul and the seven sons of Jesse, they have all the qualities to become royalty, to become kings. Outwardly, pag tinignan mo yung stature, yung forma, yung tindig ni King Saul, talagang materiales fuertes. Pag nakita mo yung mga kapatid ni David, talagang maskulado, matipuno, magagandang lalaki, matatalino at mukhang bagay na bagay maging leader, bagay na bagay maging executive, bagay na maging pinuno, bagay na maging hari, outwardly. Sabihin, when you judge based on appearance, okay sila. Kaya lang hindi doon tumitingin ng Diyos eh. Ang tinitingnan niya yung puso. Okay? So makikita natin dito. Verse 6, look at verse 6. When they came, he looked on Eliab. When he came, he looked on Eliab. So si Eliab yung kuya. Can you say kuya? Kuya? Kuya. So si kuya, Eliab. At ang sabi ni Samuel sa kanyang sarili, surely the Lord's anointed is before him. Mukhang ito na yung hawak-hawak niya na yung ano, hawak-hawak niya na yung oil. Papahiran niya na, bubuhusan niya ng langis si Eliab. Kasi bagay na bagay maging hari. Pero sabi ng Lord, teka muna. Hindi siya ang pinili ko. Actually, I have rejected him. And then, hindi lang doon, pati yung sumunod, si Abinadab. But look at verse 7. The Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Okay, then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel, and he said, neither has the Lord chosen this one. Kung meron ka mang hahanaping approval, whose approval are you seeking for? No? Ang hino bang approval yung hinahanap mo? No? Minsan si AB, nag-uusap kami, sabi niya, Papa, bakit may time na, no, na pag ginagawa akong isang bagay, 12 years old siya, so, may ginagawa ko isang bagay, parang pag hindi ko siya na-perfect, naiinis ako sa sarili ko. Pag hindi naging maayos yung gawa ko, parang I feel bad. Bakit ba ganun? No? Na-upset ako, na-disappoint ako, na hindi ko na-meet. Sabi ko, isang bagay siguro yan, anak. May mga bagay siguro sa buhay mo na ayaw mo sa'yo. Ayaw, binigay ng Lord sa'yo pero ayaw mo. You're not content, you're not satisfied. Kasi parang you're expecting more. No? Halimbawa ka ako, ganito. Bawa, nag-post ka sa TikTok. No? Tapos nilike yan ni Mandy. Anong feeling mo? Sabi niya, okay. nilike ni Mandy. Yung Mandy, si Mandy, yung anak ni Ate Red tsaka ni Kuya Marky na bata. Halimbawa, yung pinost mo sa TikTok, eh nilike naman ni Ashley, yung kaibigan mo dyan, kapitbahay natin. O kaya ni Mayel, yung kaibigan mo din. Nilike nila. Ay, matutuwa ako. Sabi niya gano'n, masaya ako. Eh, paano kung yung post mo ay nilike nung crush mo? Biglang nangiti si AB. Talagang yung ngiti niya, abot langit. Sabi niya, paano kung yung nag-like yung crush mo? Ay, kinikilig. Sabi niya, masaya, masayang masaya. Sabi mo, sabi ko sa kanya, di ba napakahalaga nung may nagla-like sa'yo at may nag-approve sa'yo. Pero anak, tingnan mo ito. Depende kung sino nag-approve. Ang laki ng kaibahan nung ni Mandy, ni Ashley, tsaka nung crush mo, di ba? Malaking kaibahan. No? Iba yon kapag yung crush mo nakakita sa'yo. Why? Because you have a natural longing, all of us. We have a natural longing to be admired by someone we highly respect and we highly like. Natural sa atin na mag-long to think that, you know, somebody beautiful thinks that you're beautiful. Iba yun eh. Di ba? Alam mo ba anak, sabi ko sa kanya, sabi ko kay AB, the coolest person in the whole universe thinks that you're cool. Oh, sabi niya ganun talaga, Papa? Yeah, sabi ko ganun. The coolest person in the whole universe thinks that you're cool. Nasabi niya sa akin na AB, sino siya, Papa? Hindi ko makilala kung sino siya. Sabi ko, the Lord who created you, the Lord who loves you so much, He thinks that you're okay. He thinks that you're beautiful. He thinks that you're beautiful. He thinks that you're attractive. At doon lang niya naintindihan. Oo nga, no? Mahalaga pala kung sino nag-a-approve sa'yo. Mahalaga pala. And in this chapter, who approved David? Not his father. Although most of you, karamihan sa inyo, nag-yearn na yung tatay ninyo, sabihan kayo ng, anak, I'm so proud of you. Meron sa inyo dito, naglolong kayo, na nung bigyan kayo ng award sa school, sana nandun si tatay, sana nandun si nanay, pero wala sila. Di ba? You're devastated. It's so hard for you. Kasi nga, you highly respect your parents, pero parang wala silang panahon, o lalo walang pakialam kung anong dinadaanan mo o kung ano man yung mga recognition mo. But in this chapter, the one who was forgotten, the one who was neglected, the one who was forsaken, he was the one approved by God. And that was more than enough to launch this young boy into a journey towards royalty. What an amazing journey for David. No? So tingnan natin ang katangian ng sabi, ang ating natural tendency is to look at the outward appearance eh. Sa mga ladies, ang tinitingnan mo, tall, dark, and handsome ba? Sa mga lalaki naman, maputi ba? Madalas ganyan, maputi ba? Sexy ba? Di ba? Pero sabi ng Panginoon, huwag kang madaya ng panlabas na anyo. Kasi minsan, hindi naman lagi, merong magaganda na ang sasama ng ugali. O may mga guwapo pero barumbado. No? Aanhin mo yun, di ba? So, what we're after in Crossworld is authentic discipleship. Can you say authentic discipleship? Yan. Anong kaibahan ng artificial sa authentic? Mabilis lang ito. Ang artificial, external lang, panlabas. Ang authentic, panloob. Anong nasa loob? No? Bakit? Kasi what's inside is real. What's outside can be fake. Pwede kang mameki ng tao. Pwede mong lokohin ng tao, magpanggap ka, magpretend ka na ito ka, pero hindi naman ikaw yon. You can do that. Anyone can do that. You can post in FB a face like an angel. No, alam mo yung manipis ang mukha mo, no? Matangos ang ilong mo, maganda ang mata mo, no? At matulis ang baba mo. Pero sa totoo lang, mukha kang hopya. Sa totoo lang, mukha kang bowling, no? Parang ang pisngi mo, matambok, ang ilong mo bilugan, ano? Pango, ano? At ang kutis mo hindi naman talaga makinis, no? Pwede tayong mandaya ng mga tao, no? Pero yung mga tao malapit sa iyo, hindi mo madadaya. Anyway, external versus internal. Pangalawa, regimental. Yung artificial, yung authentic is relational. Ang discipleship na regimental ay yung bang may checklist ka. Oh, nag-devotion ka ba? Check. Nag-attend ka ba ng worship? Check. Nag-win souls ka ba? Check. Okay? Nagbasa ka ba ng Bible? Check. So, check, 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 checklist. Oh, hindi ka ba nag-porn? Hindi. Check. Okay? Hindi ka ba nang nagmarites? Check. O gano'n. Parang lahat ng bawal, chine-check mo, dapat hindi mo ginagawa. Lahat ng tama, itong dapat mong ginagawa. Parang masyadong mechanical, di ba? Parang, alam mo yun, kinakahon ka. Hindi gano'n ang discipleship. Sabi nung iba, buti na lang, hindi pala gano'n ang discipleship. Yeah, it's not. Discipleship is not like that. Discipleship is a journey. Can you say journey? Again, can you say journey? Louder, journey. Journey, ibig sabihin nun, you walk with. It's a relationship. Pinakamasarap ng discipleship yung may kausap mo, nakakausap mo, nakapag-pray kayo together, you know, someone guiding you, someone helping you. That's what discipleship is all about. Hindi ito tungkol sa materyales o sa lesson. It's all about life. Sharing lives. And then, pangatlo, artificial discipleship is transactional. And authentic discipleship is transformational. Anong ibig sabihin ng transactional? Aba, ganito yan. Parang, gawin mo yung gagawin mo, gagawin ko yung gagawin ko. Kung masaya ka, masaya ako, everybody happy. Nung bata akong pastor, parang ganyan yan eh. Bang, sabihin ko sa congregation, okay, basta you attend the worship service, okay, you give your tithes, then you involve in any ministry that you like, then we're good. You're good. For my part, I will give a powerful message, we'll provide exciting programs, and then you're happy, we're good. I'm good, you're good, you're happy, I'm happy, let's get it on. Tuloy na natin ang ministry. Is that discipleship? No. That's more of a negotiated relationship. Na walang pakialaman ng buhay, basta mag-provide lang kami ng kung anong gusto ninyo. Bigay nyo sa amin kung anong kailangan namin. Then lahat tayo okay. That's not discipleship. That is negotiated discipleship. That is transactional discipleship. Ang gusto natin, yung discipleship na nagbabago ng buhay. Amen? At paano magbabago yung buhay? Kapag kayong loob, nasisilip, ang kalooban, pinapayagan mong makita at pinapayagan mong maituwid kung ano man ang laman ng kalooban mo. No? That's what discipleship is all about. At hindi yan pang matanda. Kahit pang mga teenager, pwede yan. Kahit pang mga kabataan, pwede yan. Amen ba? Amen? Yeah. Now, tingnan natin ngayon yung tatlong katangian ng isang authentic na disciple. No? Paano mo masasabi kung authentic na disciple ito? Okay? Gusto niyo bang malaman yon? Gusto niyo bang malaman? Wow, excited na excited kayo. Talagang excited na excited kayong malaman. No? Parang buhay na buhay kayo. Amen? Parang buhay na buhay kayo ah. Parang totoo, na-excite ako na mag-preach ng matindi. Kasi parang hindi kayo natutulog. Sabi mo sa katabi mo, gising. Oh, gising, gising. Baka natutulog na yung katabi mo eh. No? Mga kapatid, alam niyo ba kung bakit may mga magagaling na preacher? Tanongin niyo ako bakit. Kasi may magagaling na congregation. There are better preachers because there are better congregations. And what are better congregations? When they hear a word that resonates with them, they say, Amen. Kita mo, yung pinakamagagaling na preachers in the world, black. Bakit? Magagaling mga black. Ang gagaling ng congregation ng black. Talagang nagpipreach yung pastor. Amen! Mga gumaganyan pa. Kumakanta. Amen! Preach it, pastor! Preach it, pastor! Yeah? Ganun yung mga black eh. Kaya yung pastor, ganadong-ganado mag-preach. Pero yung gigil na si pastor, tapos yung congregation nakaganon pa rin. Parang walang nangyari. Parang tinatamad tuloy yung pastor, di ba? Tinatamad yung preacher. But when you're excited, young as you are, you must be excited and enthusiastic about listening to the Word of God. Dapat tulungan nyo yung pastor. Amen? Tulungan nyo ako. Amen? Oh, kasi sensitive ako eh. Pagka nakikita ko yung mga tao, hindi nag-i-engage, natitisod ako. Baka mag-walk out ako. Alam nyo yun? Baka ma-offend ako, ma-depress ako, tapos nako, mawawalan kayong pastor. Pero any preacher na tatayo dito sa harapan, you can do well when you support them with an amen. Ha? Kasi hindi madaling tumayo dito eh. Yung kahit tatayo dito si Kuya Ace ninyo, si Kuya Jeff ninyo, tatayo dito yung ilang magpipreach dito ng mga young adults, no? Support them, encourage them. Amen. Amen ba?
Amen,
amen ba?
Amen.
Oh, yun. Amen. Praise God. Okay. Now that we're back on track. Tatlong bagay para masabi mo na authentic. No, ang unang bagay is nothing to prove. Can you say nothing to prove? Yan, wala kang dapat pinapatunayan. No? Noong lumabas si David, no, hinanap, sinabi pa nung tatay eh, doon sa mga kay Jesse, sinabi ni Samuel kay Jesse, rumampa na yung magkakapatid eh, di ba? Rumampa yung magkakapatid. Akala kasi nitong si Jesse, i-showcase yung pinakamagagaling niyang mga anak. So para tong car show, no? O ilabas ang Bentley, ilabas ang BMW, ilabas ang Porsche. Yun yung nang iniisip ni Jesse. No? Kasi he has to prove something to Samuel na isa sa mga anak ko, materiales puertes, pwedeng maging hari. Kaya pinakita niya yung pinakamagagaling niya, si Eliab, si Shama, si Abinadab, yung pinakamagagaling niya mga anak, yun ang ipinakita niya. Okay? Pero sabi ni Lord, ayoko yan. Sabi niya, matangkad, ayoko yan. Pogi, ayoko yan. Mukhang matikas. Ha? Maskulado, ayoko yan, sabi ni Lord. Kaya sabi ni Samuel, wala ka na bang ibang anak? Wala ka na bang ibang anak? No? At doon, dumating si David. Kung hindi pa tinanong ni Samuel na wala ka na bang ibang anak, hindi pa maaalala ni Jesse na may anak siya. And then, pinatawag nila si David, and you know what's so amazing and interesting about David was that when he was shown, he had no time to prepare. Hindi siya nakapunta sa walk-in closet para kumuha ng wardrobe. Hindi siya nakaligo. Sipin mo yun, hindi nakaligo. Sino dito hindi nakaligo? So hindi nakaligo si David, hindi nakapagpabango, hindi nakapagsuot ng tamang damit, galing doon sa pastulan, amoy araw. Sabi mo sa katabi mo, amoy araw ka. Amoy araw ito, amoy araw, amoy pawis si David. Kagagaling lang sa pastulan. Tapos umarat doon. No, as he was. No makeup. No pretensions. No filter. At doon na siya, he did not say anything. Hindi siya nagletanya ng mga kanyang accomplishments. Hindi niya sinabi kung gano'n siya kagaling. He did not even promote himself. Wala siya eh. Wala siyang pagbida na, alam niyo, Propeta Samuel, nakapatay ako ng leon. Nakapatay ako ng oso. Walang ganong salita. Chapter 16, wala kang makikita ng dialogue ni David. So there was no drive to project himself. he had nothing to prove. Hindi niya kailangan may patunayan. Nakita ng Diyos yun sa loob ng puso ni David. Itong bata na to, buo. Itong bata na to, hindi pa-impress. Itong bata na to, hindi pa-bida effect. Itong bata na to, hindi lagi nagpo-post sa FB para ipromotor yung kanyang sarili. Para ipakita kung gaano siya kagaling. Para ipakita sa buong mundo kung gaano siya ka-flawless. Walang ka-effort-effort kay David to lift up his own bench. I think that what amazes God kay David. Alam mo yung puso niya, dalisay? Yung pusong walang, alam mo yung pusong inosente? Yung pusong walang kailangang patunayan. At yun yung puso na meron si David. When God looks at your heart, ano kaya nakikita niya? Pag tinignan ka ng Panginoon, ngayon, sabi niya ba, itong batang ito maganda. Mahaba ang buhok. No? Straight. Makinis. No? At batang ito, gwapo. No? Nakasalamin. Ha? Tall. Dark. And dark. And very dark. And handsome. No? Eh, madalas, ganun tayo. Nakatingin lang tayo sa ano. Ganda ng mata. Di ba? Ganda ng ilong. Di ba? Madalas doon tayo nakatingin eh. Pero ang Panginoon nakatingin sa puso eh. Misa nga tayo, madalas tayo ma-turn off, di ba? Pagkakakita ka ng taong maitim. Turn off ka na. Pag nakakita ka ng taong parang magaspang ang mukha. Siguro magnanakaw to. Mga ganyan, isa, iniisip mong ganun eh. Pag nakakita ka ng hindi nakapag-aral, sabi mo, siguro patay gutom ito. Madalas, ganun tayo eh. Pag nakakita ka ng kulot, ita siguro to. No? Mga ganun tipo. Pero ang Diyos, alam mo, hindi siya nakatingin eh. Kahit ano pang size mo, if you're small, medium, or large, if you're short, or tall, hindi mahalaga sa Panginoon yung itsura mo. Ang mahalaga sa Panginoon, anong laman ng puso mo. At yun ang tinignan ng Panginoon. At alam mo, isang bagay na kinamumuhian ng Diyos, yung bang, ang labas mo okay, ang loob mo pangit. Alam mo yun? Yung project ka ng project sa labas, kaganda-ganda ng itsura mo, ang galing-galing mo, no? Pero ang puso mo pala malayo sa Diyos. At itong sinabi sa Matthew chapter 15, verses 7 to 9, nang sabi ng Panginoon, "You hypocrites," ang sabi ka doon, kayo mga ipokrito, no? "Well, did Isaiah prophesy of you when he said," sabi ng Lord Jesus, "these people honors me with their lips, but their hearts is far from me. These people are good looking, they're religious looking, they're spiritually looking, but their hearts are far from me." Sabi niya doon, "In vain do they worship me." These people are worshiping God. Huh? Teaching. "In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." Galit na galit ang Panginoon sa mga ipokrito. No? Yung bang nasa laman ka ng simbahan, you do the things of God, you serve, you minister, but your heart is not with the Lord. Naglilingkod ka, sumasayaw ka, kumakanta ka, tumutugtog ka, pero wala ang puso mo doon. Kinamumuhian ng Panginoon dyan, ang tawag ng Lord Jesus, mga ipokrito. Ang galing-galing mo, tumugtog, ang galing-galing mo kumanta, pero wala ang puso mo doon. Nagpapakain ka ng mga bata, tumutulong ka sa mga dukha. No? Nagsaserve ka, nag-usher ka, nagmamarshal ka. Kumukuha ka ng cameraman ka, kahit anong ginagawa mo sa church. Pero sabi ng Lord, kung wala ang puso mo doon, walang kwenta yon sa kanyang paningin. God is looking at your heart. Is your heart there in what God wants you to do? Mga kapatid, kahit Isang taon tayong magsama-sama dito. Every Sunday nandito ka. Pero kung wala ang puso mo dito, wala ka rin mararating. Ang tinitingnan ng Lord, yung heart mo, ano bang laman yan? Kaya pwede tayong mameke eh. Taas-taas ang kamay, umiiyak-iyak pa. No? Magsaserve ka pa, magla-life group ka. But if you're not, it is not there. Ang sabi ng Panginoon, your teaching mo eh, teaching ng mga demonyo. It's vain worship. It's vain serving God. Then another verse in Amos chapter 5. No, sabi sa Amos chapter 5 verse 21 to 24. Basahin nga natin itong sabay-sabay. Alam mo to, kaya ako ginawang breaking news ito. Kasi parang ito, kahapon lang sinabi ni Lord. Ang ganda ng pagkakatranslate ni Eugene Peterson dun sa kanyang version ng Bible na The Message. Na parang kahapon lang niya ito sinabi. Pero ito sinabi niya thousands of years ago. Basahin natin, ano sabi dito? I can't stand your religious meetings. I'm fed up with your conferences and conventions. I want nothing to do with your religious projects, your pretentious slogans and goals. I'm sick of your fundraising schemes, your public relations and image making. I've had all I can take of your noisy ego music. When was the last time you sang to me? Alam mo yan, medyo nakurot yung puso ko dun eh. Para sinasabi ng Lord, kailangan ka ba talagang kumanta para sa akin? When was the last time you really sang? Ibang tayo dalawa lang, tapos aawitan mo ko. Yung aawit ka, hindi dahil ikaw yung praise team or leader or song leader. O kaya aawit ka kasi sama-sama tayo sa church pag Sunday we sing. But when was the last time you really sang to the Lord? When was the last time you gave your beautiful voice not to impress others, but to please the Lord? Kasi pwedeng sumasayaw-sayaw ka dito at habang sumasayaw-sayaw ka, nagbe-beautiful eyes ka. Kasi hinihintay mong mapansin ka ng crush mo. So you're not really dancing for the Lord, you're dancing for your crush. Di ba? In the past, there were song leaders here. No, habang kumakanta, alam mo yung mata, alam mo, nalalaman mo yung worshiper eh, sa mata eh. Kasi mayroong ilang dito ha, dito, galing na dito sa Crossroad, pero wala na dito sa Crossroad. Sa song lead yan, may tugtog na gitara, pero ang mata niya mapangakit. Alam mo yun, nakakita ka na ba noon, Ace? Yung nagwo-worship, pero yung mata nang aakit, yung parang inaakit ka habang kumakanta siya. Sabi ko, parang ibang spirito ito. Parang ibang spirito to. Nagsusong lead siya, but she's actually attracting people to herself, not to the Lord. She's not really pointing her song to the Lord, but she's pointing, siguro yung talent niya, pointing to herself. To show the world how beautiful her voice is, to show the world how beautiful she is. Kaya grabe yung mata niya, mapangakit. Self-serving yun. Kaya sabi ng Lord, ayoko ng ganito. Do you know what I want? Ang sabi ng Lord, I want justice. Oceans of it. I want fairness. Rivers of it. No? That's what I want. That's all I want. You have nothing to prove. Nothing to prove. Amen? Kapag ka nandito tayo sa church, we don't need to prove anything. Hindi ka dapat mag-put up ng front, best foot forward, just to impress people so that people will accept you. Kasi in this church, you can be who you are and still be accepted and still be loved. Kasi lahat tayo, we have a yearning to belong. We have a longing to be connected. We have a longing, no, to be known. Kaya lang, may takot tayo eh. Kasi baka tayo pag nakilala at nalaman yung mga kahinaan natin, then people will begin to leave us and reject us. Pero kung secure ka kay Lord, dahil alam mong mahal ka niya kahit sino ka, hindi ka natatakot at hindi mo kinakailangan patunayan ang sarili mo. Amen? Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Pangalawa, una, nothing to prove. Pangalawa is nothing to hide. Can't you say nothing to hide? Yan, oo, nothing to hide. Okay? Ang sabi doon sa verse natin, can we flash the verse, next slide? Sabi dito, then Samuel said to Jesse, are all your sons here? Nandito na ba lahat ng anak ninyo? Sabi kay Jesse ni Samuel. Si Samuel yung prophet. And he said, there remains yet the youngest, but behold, he is keeping the sheep. Look at this father, no? Una, nakalimutan niya na yung anak niya. Nakalimutan ka na ba ng tatay mo? Nakalimutan ka na ba ng nanay mo? Hindi naman. Good. No? Pero merong ilan sa atin dito, you have been forgotten by your own father, forgotten by your own mother. No? Nakapagka naghahanap sila ng magagaling, ang ipofront yung ibang anak, pero hindi ikaw. So nakalimutan ni Jesse na meron pa siyang isang anak. At madalas na nakakalimutan yung bunso. Sinong mga bunso dito? Pakitaas ang kamay. Bunso. Yan, bunso. Taas ang kamay, mga bunso. Yan, mga kawawang nila lang. No? Mga kawawa yan, no? Tapik-tapikin nyo nga. Sabi mo, kawawa ka naman. Kawawa ka naman. Kasi si David, bunso eh. Nung panahon na yon ng mga bunso, ay hindi masyadong inaasahan kasi nga mga utusan lang yan eh. Mga utusan. Kaya mga bunso dito, pwede nyong utos-utusan yan. Kung ano yung pwede mong pagawa. Kasi wala naman silang pwede i-contribute na malaki. So, madalas, mahirap lang ang pamilya nila David, nila Jesse, hindi naman sila maka-afford ng katulong, ng kasambahay, na mag-aalaga ng tupa. Pagka mahirap lang ang pamilya, madalas yung bunso ang nag-aalaga ng tupa. Kasi si David ang napunta doon, napunta. Okay? Sabi niya, the youngest. Ayaw nga pala, nakalimutan ko. Meron pa pala akong bunso. And imagine mo, nakalimutan yung pangalan ng anak niya. Hindi man lang minention. Ah, meron pa pala ako anak si David. Si David pala yung anak ko. Nakalimutan ko. Pero hindi binanggit yung pangalan eh. Anong klaseng tatay ito? Di ba? Sakit. It's hurt. Hindi, it hurts pala. Di ba? Masakit yung tatay mo, hindi ka na nga naalala, hindi pa binanggit yung pangalan mo. Sabi lang, bunso. Tapos, meron pang caveat. Meron pang ano, ha? Pasubali. Meron pang ano, babala. At itong sinabi, o nga pala, may bunso pa. Kaya lang. Ganun. Ano ibig sabihin ng kaya lang? Kaya lang, ganyan ganun. Taga-alanga lang ng tupa yun eh. Ano naman mapapala mo dun? Si bunso, maliit lang yun eh. Wala naman magagawa yun. Patahanapin mo pa, di ba? Ilang taong ka na, Pogi? 8 years old. Wow, anong name mo? George? Wow. Ang pogi mo naman. Di ba, nakikita ka ni Lord na may plan siya sa'yo, sa buhay mo. Makinig ka lang maigi ha, kay Lord. Lagi, ha? You listen to the Lord. He will tell you what to do. Sabi niya, bunso yun. Bunso na, wala pang pangalan. Tapos sabi niya, kaya lang, naalala ko nga, wala, yung palang bunso, kaya lang, wala ka namang mapapala doon kasi taga-alaga lang ng tupa yun eh. Wala namang kayang gawin yun kundi mag-alaga lang ng tupa, yun lang yun. Di naman yun kingly material. Nang dumating na si David, ang sabi doon, when they saw David, no, from the field, no, amoy araw pa nga, no, ay, di ba? Isipin mo yun, hindi niya pinakilala yung sarili niya. He came as he was, as David. And he did not hide being a shepherd boy. Pwede siyang mag-create ng another story about his life. Pwede siyang gumawa at maglubid ng mga kwento sa mga accomplishments niya, but he did not do it. Noon nga kaharap niya si Goliath, kaharap niya si King Saul, anong credential mo para mapatay mo si Goliath? Ang sabi lang ni David, I am taking care of my father's sheep. He did not hide anything. Kumbaga, take me as I am. I'm not hiding anything. Ito lang ako, pastor lang ako ng tupa. No? So take me as I am. That's what's so good about David. Not hiding. Not pretending. Unpretentious. Unassuming. No? And I pray that you will have that kind of spirit. You will go a long, long way kapag totoo ka eh. Kasi the more you project yourself, the more you hide behind an avatar or behind a selfie picture na heavily filtered, the more you hide yourself, no, the more God cannot use you. Pero if you offer yourself as you are, Lord, ito lang ako eh. Ito lang yung kaya kong i-offer sa'yo. No, I'm just a taker. I'm just a shepherd. I'm just the one taking care of the sheep. Tagapag-alaga, tagapagpastol lang ako ng tupa. Yun lang ang kaya kong gawin. Then pag inamin mo yung totoo sa Panginoon, then and only then, no, can God use you mightily. Amen? Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magtago. Huwag ka nang magtago. Pwede ka nang lumabas. Give up your act. You don't need to pretend anymore. You can be who you are. In this church, mga kapatid, we want to provide a safe place for you to be yourself. But authenticity and vulnerability, ang ibig sabihin lang nito is, yeah, God loves you as you are. God accepts you for who you are. Pero God also wants you to be more like Jesus. Hindi naman siya makukontento na hanggang dyan ka na lang palagi. Di ba? He wants to help you become a better you. That's what he wants. That's what vulnerability means. Medyo mabigat nga lang yung vulnerability. Kasi nga, you are exposing yourself. At isang pinakamahirap sa atin, mga Pilipino, no, lalo mga teenager, mga kabataang nandito, ang pinakamahirap sa atin is this. Ang pinakamahirap na feeling sa atin, yung shame. Sa totoo lang, mas mahirap pang i-handle yan kaysa fear. Kasi ayaw mong mapahiya. Lalo yung kasing edad ni AB, 12, 13, 14, 15, ayaw na pahiya. Ayaw na expose. Ayaw na nakikita yung kahinaan nila. As much as possible, they want to present themselves as they are okay. Pero sana as early as now, matutunan natin na to be true. Kasi there's no need to be afraid. You just allow yourself to be seen. Vulnerability is allowing yourself to be seen. Yung bayagan mo na makita ka. Warts and all. Weaknesses and success, strengths and failures. Yung as you are. We can only provide a safe place, pero nasa iyo pa rin kung mag-o-open ka o hindi. Pero the more na nagpe-pretend ka na okay ka, the more nagpe-pretend ka na ang Christian life mo is sailing smoothly, the more hindi ka mag-grow. Pero the more na inaamin mo that you're struggling in some areas, the more na inaamin mo, mahalaga yung pag-amin eh. Kasi pag inamin mo, kalahati na ng problema mo, solved na eh. Pero habang nagpo-pretend ka, habang kinukubli mo, tinatago mo, the more na hindi ka pwedeng tulungan. And you need to have someone to help you with that. Kaya sabi mo, eh open naman ako eh, open naman ako kay Lord. Open naman ako kay Lord. Oh, hindi naman bababa si Lord para sabihin sa'yo may problema ka sa porn. Hindi naman bababa si Lord para sabihin sa'yo na sumusobra ka na sa gaming, ha? Hindi naman bababa si Lord dito para sabihin sa'yo na sobra ka na sa TikTok. Di ba hindi? Di ba? Tama ba? Tama ba? Bababa si Lord para sabihin sa'yo yun? Hindi sabihin sa'yo ni Lord yun. Pero gagamitin yung ate mo gagamitin yung kuya mo, gagamitin yung nanay mo, gagamitin yung spiritual leader mo to help you. At yun yung dynamics ng discipleship na napakahalaga. Yung dynamics ng merong you're journeying with someone. You're pilgrimaging with another person so that you can become closer to Jesus and you can become more like Him. Meron bang nag-aalaga sa inyo? Meron bang nagdi-disciple sa inyo? Yeah? Meron? Meron? Talaga? Meron? That's good. That's good. Meron nag-aalaga sa'yo? Mahalaga yun. Merong nag-aalaga sa'yo. Yung pinapayagan mo yung someone na ito to speak to you, to help you, to guide you, to direct you. Kasi lahat tayo kailangan natin ng ganyan. No? Pag ako may mga temptation ako, I can go to Pastor Ray Isaac and tell him, Pastor Ray, please pray for me. Kasi may struggle ako. May temptation ako lately. No? I can go to a friend pastor in Meycauayan and ask for prayer about a struggle. Kailangan natin ng ganun. I can go to Pastor Edmond Chan and ask him, Lord, Pastor Ed, can you pray for me? Then magbigay siya ng advice. Kailangan natin lahat yan eh. Hindi ka pwede mabuhay mag-isa. Amen ba? Amen ba? Kaya palakpakan natin ang Lord. Palakpakan natin ang Lord. So, hindi kailangan magtago. Amen? Nothing to hide. Huwag tayong tutulad sa gobyerno na laging tago ng tago. Diba? Yung hearing, tinago. Walang nakakaalam, nagkahirap pala ng hearing. Tapos, after 75 days, natapos yung case. Tapos, absuelto. No? Iba pala talaga kapag ka ang tatay mo, Secretary of Justice. Si Juanita Remulla ay acquitted sa kasong pagdadala ng marijuana o pagtanggap ng marijuana. No? Simply because hindi daw kayang patunayan beyond the shadow of doubt na guilty siya. So nagmaang-maangan, di daw niya alam, di niya kilala kung saan galing, ganun, et cetera, et cetera. Sabi ko, pwede pala naman na in 75 days matapos ang kaso. Tama? O sabihin na natin, acquitted talaga siya. Totoo nga yung sinasabi niya. But, isang bagay ang good news, kaya palang tapusin ng 75 days ang kaso. So sana, si Secretary Remulla, gawin niya yan sa lahat ng mga cases dito sa Pilipinas, hindi lang sa anak niya. Kahit sabihin niyang wala siyang kinalaman dyan. But we're not born yesterday. Amen. Nothing to hide. Amen? Nothing to hide. Panghuli. Una, ano nga yung una? Nothing to prove. You have nothing to prove, ha? God loves you for who you are. Hindi mo kinakailangan magpa-impress kay God. Mahal na mahal ka niya kahit sino ka. No? Hindi mo kinakailangan magpaputi para tanggapin ka ni Lord. Tanggap ka niya kahit sino ka, di ba? Kasi puso, puso. Sabi mo nga, puso! Puso ang tinitingnan ni Lord. Okay, nothing to prove. And then, pangalawa, you have nothing to hide. No, kung wala ka naman masamang ginagawa talaga, ba't kinakailangan mong matakot? Actually, bago nga mahulog dun sa pinakamalalang kasalanan, dapat inihahayag mo na para hindi ka na lumala. Para matulungan ka na as early on. And then, panghuli, hindi lang nothing to prove, nothing to hide, but nothing to lose. Can you say nothing to lose? Yan ang mga authentic disciples. They have nothing to lose. No? Alam niyo bakit nanalo si David kay Goliath? He has one attitude in heart, and that is he has nothing to lose. Goliath had everything to lose. Seasoned warrior, trained military soldier, ang dami niyang puhunan, ang dami niyang medals, no? Kung matatalo siya, kahihaya. He had a lot to lose, but David, he had nothing to lose. Yung ganun may attitude, yun pa yung mas malakas ang, hindi naman tsamba, kundi mas mananalo kasi nga, walang pressure. Hindi nga, walang kailangan, kahit mawalan siya, walang problema. Saul had everything to lose, kaya hindi niya maharap si Goliath eh. Dapat, siya yung pinakamatangkad among the Israelites, si King Saul. Siya yung pinaka, sabihin nating matipuno. Abay, siyang dapat humarap kay Goliath, but hindi niya hinarap. He had everything to lose. Takot siya eh. Takot siyang mawalan. Takot siyang mamatay. Takot siyang masaktan. Takot siyang mapahiya. Takot siya. Kaya naghanap siya ng pambala. At ang ibinala, si David. E buti na lang si David, nothing to lose. Di ba? Tirador lang, di ba? Tirador lang eh. Walang pretension, walang ha... In fact, nung lumaban si David, sabi ni King Saul, suot mo nga itong baluti ko. No, alam mo yung baluti na yan, yung armor na yan, dami ng panalo niyan. Ha? Pag sinuot mo yan, merong kakaibang kapangyarihang babalot sa iyo at magtatagumpay ka. Kasi ang armor na yan, subok na yan, proven, tested yan, anointed yung armor na yan. Pag sinuot mo, sinuot ni David, hindi bagay. Eh paano matangkad si King Saul? Maliit lang si David eh. Yan ang problema kapag nanghihiram ka ng identity. Yan ang problema pag nanghihiram ka ng personality, ng persona. Ang damit na hiram, kung hindi masikip, maluwang. Kaya huwag mong hihiramin yung identity ng iba. Uy, mahaba hair niya. Pabahaba din ako ng hair. Ay, nagpagupit ng buhok. Papagupit din ako. Di ba? Ay, ang ganda ng kanyang cardigan. Bibili din ako ng cardigan sa Shopee. No? Kasi gaya. Eh si David, bagamat impressive yung armor ni King Saul, hindi niya sinuot. Sabi niya, hindi bagay eh. Hindi ako sanay dito. Doon lang suot ko. Alam mo, pwede na yung salawal ko tsaka yung kamison ko. Pwede na yung t-shirt at the shorts. Pwede na yan. Itong espada, dali mo itong espada. Marami nang napatay itong espada na to. Sabi niya, hindi ko kailangan espada. Tirador lang, pwede na. Tirador lang, pwede na. Tirador lang, oh, grabe. So pagka pala tirador lang, basta binigay mo sa Panginoon, no? Pwedeng pumatay ng higante. Tirador lang yun. Walang espada, tirador lang. So nothing to prove, nothing, ano na tayo? Nothing to ano na tayo? I have nothing to remember. Nothing, ano? Ano na tayo? Nothing to lose. So, hindi ka tapa, natatakot mo, walan. No? Kaya kapag ka sa Panginoon, pagka binigay mong buhay mo sa Panginoon, hindi ka mawawalan. Di ba natatakot ibigay yung buhay nila sa Panginoon kasi baka ako mawalan, baka ako agawan, baka ako malugi. Di ba natatakot ibukas ang puso sa Panginoon kasi baka agawan ako ni Lord. Ganun ba tingin mo sa Lord? Mga agaw? Baka pag sinabi ko kay Lord, may crush ako, gusto ko itong lalaki na, baka kukuhanin niya. Kaya ayaw mo mag-open up kay Lord. Buti pa tong si Joseph Ratzinger. Kilala niyo si Joseph Ratzinger? Pope Benedict the 16th, the German theologian who became the Pope. Kamamatay lang niya this week. Ang tema ng kanyang mga homily mula nung maging Pope siya ay friendship with Jesus. Yung maging kaibigan mo si Jesus. Kasi wala nang katulad yon. At walang katumbas. Walang hihigit na maging kaibigan mo si Jesus, maging best friend mo si Jesus. No? At meron siyang isang homily na binitawan. Ito yung pagkakasabi niya. Let's read this. Sabi niya, do not be afraid. Open wide the doors for Christ. Sabi niya, huwag kang matakot. Open wide the doors for Christ. Are we not perhaps all afraid in some way? Di ba tayo natatakot? Sabi niya, if we let Christ enter fully into our lives, if we open ourselves totally to Him, are we not afraid that He might take something away from us? Sabi ni Pope Benedict, no. No. If we let Christ into our lives, we lose nothing. Nothing. Absolutely nothing of what makes life free, beautiful, and great. You will not lose. Only in this friendship do we experience beauty and liberation. When we give ourselves to Him, we receive a hundredfold in return. Yes, open. Open wide the door to Christ and you will find true life. Buti pa yung Papa. Merong invitation sa atin na huwag kang matatakot na ibukas mong puso mo sa Panginoon. Kasi hindi naman siya bangaagaw, hindi naman siya nangunguha. God is not a taker, He is a giver. Do you think you have something in you that God needs? Palagay mo ba merong isang bagay sa buhay mo na kailangan ng Diyos? Say, kailangan ba niya ng pera mo? Kasi kapos na siya? Say, kailangan ba niya ng time mo? Kasi nauubos na yung time niya? Kailangan ba ng strength mo? Kasi nanlalata na siya? Do you have anything that God wants or God needs? Meron ka bang bagay na kailangan ng Diyos? Wala eh, di ba? Tama, wala. Walang anumang bagay na meron ka na kailangan ni God. Eh, ba't may hinihingi siya sa'yo? Kailangan niya ba? Kaya may hinihingi siya sa'yo, hindi dahil kailangan niya. Kaya niya hinihingi yun, sinusubok lang niya kung anong laman ng puso mo. Kung anong mas mahalaga sa'yo. Pag ipinagkait mo yun sa kanya, ibig sabihin doon, wala kang tiwala sa kanya, o kaya hindi ka bukas sa kanya. Sa totoo lang, kaya niya hinihingi yun sa'yo, hindi para lang subukin yung puso mo, kundi para bigyan ka ng mas malaki at mas maganda. Because God is not a taker. Hindi siya magnanakaw. God is a giver. God is a generous Father. God is a giver. He wants to give more. Kaya pagka tinanong ng Panginoon at hiningi ng Panginoon isang bagay sa'yo, ibibigay mo. Wala nang tanong-tanong. No? Pag hiningi sa'yo ng Panginoon yung crush mo, Wendell, surrender mo yung crush mo. O, bibigay mo ba? Lord, wag naman ito. Hingin mo na lahat. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Diba? Kung hihingin ba ni Lord, bibigay mo. Eh, madalas ayaw natin ibigay. Sabi mo, malulungkot ako, Lord, pagka nawala sa akin. Masasaktan ako, iiyak ako pag nawala sa akin. Yun ang malaking pagkakamali mo. Kasi akala mo, pag hiningi ng Lord sa'yo, mawawalan ka. Sa totoo lang, pag may hiningi ang Lord sa'yo, the more na magkakaroon ka. Pag ibinigay mo sa Kanya. Amen. Because God is not a taker, He is a giver. Amen. Are you learning? Are we learning? Amen ba? So kahit mga bata pa kayo, mga kapatid, kahit mga bata pa kayo, makita nyo na kung sino ang Panginoon. Nagmamahal siya. Hindi siya malupit. Hindi siya KJ. Ha? Hindi siya ayaw niyang lumigaya ka. Hindi yun. Gusto niya mapabuti ka. Kaya He wants to give you the best. Kaya kung mag-journey ka into authentic discipleship, you will learn, no, to live a life that you have nothing to prove and you have nothing to hide and you have nothing to lose. Kasi you're secure in the Lord. Your heart is rested. Kung anong ibigay ng Lord, rested ang puso mo. Kung anong mawala sa'yo, rested ang puso mo. Kasi you will not lose anything. In the first place, wala ka namang pag-aari dito sa mundo. Tama? That is, if you have the Lord as a true shepherd of your heart. Amen? So nothing to prove, nothing to hide, nothing to lose. You be true to what you feel. No, madalas dinideny natin yan. Sometimes dinidistort natin yung emotion natin. We're not true to what we feel. Natutunan nating magkuble, natutunan tayong magtago. No, but David, si David, alam niyo ba? Siya, totoo siya eh. At dahil totoo siya, sa totoo lang, he's, His name is the most mentioned name in the Bible, besides Jesus, of course. Kasi over 1,000 times binanggit yung pangalan ni David, more than Abraham, more than Moses. At alam niyo ba, because David was true to himself, true to his emotions. Wala siyang tinatago, wala siyang kailangang patunayan. Totoong-totoo lang siyang tao. Kahit nagkakamali siya, totoo siya. Diba? He was able to compose, you know, almost 50% of the Psalms. Out of 150 chapters ng Psalm, 73 ang kanya. Well-loved poems and songs. Kasi totoo siya eh. Yung kanyang emotion ranging from joy to sadness. Meron siyang feeling of guilt. Meron siyang sorrow. Meron siyang loneliness. Inaamin niya yun. Inaamin niya nalulungkot siya. Inaamin niya na nagagalit siya. Inaamin niya na totoo siya sa kanyang nararamdaman. He was emotionally healthy. His spirituality is emotionally healthy. Kasi secure siya kay Jesus. Sorry, so secure siya sa Lord. Hindi pa niya kilala si Jesus doon. But secure siya sa Panginoon niya. At yun ang kanyang pundasyon ng buhay, ang Panginoon. Kaya hindi siya natatakot magsabi ng kanyang nararamdaman. Hindi siya natatakot magbigay kasi alam niyang hindi siya mawawalan. Hindi siya natatakot, no, na sabihin ang kanyang kasalanan, no, kasi nga alam niyang may magpapatawad sa kanya. He had no fear. Because his life is secure in the Lord. Amen? So tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, nothing to prove. Sa kabila, nothing to hide. Yan. Okay, dalawang kamay, sabi mo, nothing to lose. Amen? Amen. Sige, manalangin tayo. Lord, salamat po sa time na to na binigay mo sa amin. At dalangin namin ang iyong salita ay talagang magbago ng aming pananaw, how we look at ourselves, na maging makatotohanan ng aming pagtingin sa aming mga sarili. Huwag kaming mabuhay sa kasinungalingan, pagbabalat kayo, pagpapakitang gilas, pagpapa-impress, pagpapabida. Kundi makontento kami, Lord, kung paano mo kami ginawa. At magkaroon kami ng pagnanais na maging kawangis mo. Lord Jesus, marami sa amin po have been wounded. And since the day that we were wounded, we began to hide. We lost our innocence. We began to pretend that everything is okay. We began to put on masks. Because we don't want people to look down on us. We are afraid of being rejected. That's why we put on a face. That's why we project that everything is okay. Well, in fact, it's not. Panginoon, salamat. Dahil sa iyong piling, pwede kaming magpakatotoo. That we're not perfect. We are far from perfect. We have weaknesses. We have flaws. We have failures. Pero salamat, Panginoon. Hindi kami matatakot na makilala mo. Yes, we want to be seen. We want to be known. But there's a hidden fear in us of being known. Kasi feeling namin, pag nakilala kami, makalayuan na kami. Pag nalaman ng totoong kami, hindi na kami pansinin. Iwanan na kami. Pero salamat, Lord, because you know us so well. And yet you love us so much. Thank you, Lord, for knowing me so well. And for loving me so much. Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, pagod na po ako magtago, pagod na ako magbalat kayo. Bigyan mo ako ng tapang na maging totoo sa aking sarili. At huwag nang magtago. Lord, pagod na ako magpa-impress, pagod na ako magpabida. Pagod na rin ako ma-reject. Lagi na lang. Patulungan mo ako, Panginoon, na makita ko na kung gaano mo ako minahal at pinagpahalagahan. Na kung meron mang approval akong hinahanap, hindi na approval ng mundo. Hindi na approval ng mga kaibigan ko. Hindi na palakpak. Hindi na paghanga ng ibang tao. Kundi ang approval mo na lang. Yun lang ay sapat na para sa akin. Kung yan ang sinasabi mo, can you just lift your hand and say, Lord, that's me. I want to be true to you, Lord, and I want to be true to myself. I'm so tired of pretending. I'm so tired of impressing people. I'm so tired of not being me. Thank you that I can be me before you. Just raise your hand. Just raise your hand. Yeah, I see your hands. God bless you. 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 Praise God. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba dito nagsasabi na, Pastor, please pray for me. Parang I need someone to mentor me. I need someone to guide me. I need someone that I can open with. I can be open with. I can be transparent, honest, and vulnerable. I need someone, a mentor. Can you just raise your hand? If you're saying, I need someone. Yes, God bless you. Okay, lahat ng nagtaas ang kamay, lahat tayo, tumayo tayo lahat. Can we all stand up? And let's just worship the Lord. Lahat ng nagtaas ang kamay, can you come here in front? I'd like to pray for you. Sige, lahat na tayo dito sa harapan. Let's just worship the Lord together. Come.
I'm so sick, you're here with me.
Let's just worship the Lord.
You stay the same. Your love remains here in my heart. So close, I believe you're holding me.
Jesus, patawarin mo po ako sa aking pagpapanggap pagtatago, pag-iwas. Dahil natatakot ako. Natatakot ako mapahiya. Natatakot ako ma-reject. Natatakot ako masaktan. Patawarin mo ako, Lord. Kinikilala ko na minahal mo ako kahit sino ako. Kahit sa aking puso, ikaw'y banahan bilang aking tagapagligtas at Panginoon at matalik na kaibigan. Salamat na mahal mo ako at mula ngayon paglilikuran kita habang ako'y nabubuhay. Lagay mo ang iyong kamay sa hindi malapit sa iyong puso. And I'll pray for your heart. I'll pray for your heart. Sabi ni Brené Brown, courage. The word core comes from the Latin word heart. At ang ibig sabihin ng courage is the willingness to tell your real story with your whole heart. I mean, the courage to be known, to be heard, to be seen. And I pray that you will allow yourself to be seen. Don't be afraid to be seen. Don't be afraid to be known. Don't be afraid. God will give you that courage. Let me pray for you, Lord God. I pray for my brothers and my sisters. Dalain ko, Panginoon Diyos, bigyan mo po ng katapangan ng aking kapatid na matanggap niya kung paano mo siyang minahal. Lord, remove the pride. Sometimes we're too proud. Masyado kaming mayabang. Feeling namin, Lord, na hindi kami katanggap-tanggap, kaya ayaw na namin mag-engage. But now you're telling us to humble ourselves and to allow ourselves to be seen. Lord, give my sister that courage. Give my brother that courage, Lord. Huwag nang matakot magpakilala. Huwag matakot magsabi. Huwag matakot magbigay. Huwag matakot, Panginoon, kundi magkaroon ng kapayapaan na minahal mo ang aking kapatid kahit sino man siya. Thank you, Lord. Thank you for this freedom that you have given us. Thank you for the liberty that we can be ourselves. And we can be better, Lord. We can be better by your grace. Thank you, Lord. I pray for your power, for courage to be upon my brother and my sister. Thank you, Lord. We give you all the glory. Hallelujah.
So close I believe.
You're holding me now.
You're holding me now.
In your hands
I belong. You'll never let me go. So close I believe. You're holding me now. In your hands I belong.
Beside me,
you were beside me, even when I couldn't tell.
Through the years,
you showed me more of you.
Friends will leave you. Even loved ones will abandon you. But always remember this, Jesus will never let you go. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you're not enough, but it's okay. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. God bless. God bless you. To God be the glory. Amen.